Documentar.
Cel mai mare mister cu care se confruntă omenirea. Ce se întâmplă când murim? Care este destinația noastră finală? Există oare o lume a spiritelor? Reîncarnare sau anihilare? În următoarea oră vom face o incursiune uimitoare, de la porțile raiului până la flăcările iadului. Rămâneți cu noi pentru a urmări lucruri fascinante prin ochii celor ce le-au văzut cu adevărat. De la Thomas Edison până la experții în moartea clinică, vom fi împreună în cea mai incredibilă dintre călătorii, către viața după moarte.
În fața morții, istoria arată precum niște fragmente ale unui joc de puzzle. Suntem încă înconjurați, mai mult sau mai puțin, de prezența unor personalități sau oameni simpli care au părăsit această lume, de realizările, încercările sau eșecurile lor. Cu toate că țintele lor în viață erau diferite, și noi ca și ei, la un moment dat, vom avea aceea soartă, moarte. Bine v-am găsit la această emisiune specială intitulată Viață după moarte și care, așa cum titlul o spune, va aborda o problemă care cel puțin odată în viață devine, pentru fiecare dintre noi, cea mai importantă. Eminescu spunea într-unul dintre cele mai frumoase versuri din literatura română: nu credeam să învăț a muri vreodată. Ce se întâmplă când murim? Care este destinația noastră finală? Există oare o lume a spiritelor? Ne vom reîncarna sau vom trece neființă, așa cum am auzit de atâtea ori în jurul nostru timp de 50 de ani? În următoarea oră vom încerca să facem o uimitoare incursiune de la porțile raiului până la abisurile iadului. Vom intervieva oameni care au trecut prin experiențe extraordinare și vom urmări întâmplări fascinante. De la marele inventator Thomas Edison până la cercetători contemporani ai morții clinice, ne veți însoți într-una dintre cele mai incredibile călătorii în cel mai tulburător dintre tărâmuri, viața după moarte. Gândul morții să slujească în orice clipă pentru a înțelege prețul vieții, spunea Nicolae Iorga. Viața este atât de puțin prețuită, poate că tocmai din cauza faptului că evităm să ne gândim la moarte. Anticii spuneau memento mori. Amintește-ți că ești muritor. Mă numesc Paul Enoiu și vă voi prezenta în această emisiune născută dintr-o întâmplare care s-a desfășurat sub ochii mei în perioada studenției. Gigi, un prieten al meu cu care eram și vecin, a cunoscut ce înseamnă moartea clinică. Totul s-a întâmplat după agravarea cancerului de care suferea. Revenirea lui la viață și transformarea sa a fost de fapt motivul pentru care mi-am pus și eu serios problema morții. Nu știam atunci că viața avea să-mi ofere șansa explorării acestui subiect, ce vă este prezentat în emisiunea de astăzi. Mulți evită să se gândească la moarte, dar am găsit și oameni care o privesc din perspective diferite. Unii cred că există reîncarnare, alții că moartea este poarta către rai sau iad. Totuși, pentru unii, moartea este încheierea din punct de vedere științific a întregii existențe. Cum spunea și Walt Whitman, marele poet american: moartea, amară îmbrățișarea neființei. Pentru aceștia, religia e considerată un drog care alină tragedia plonjării ineranți. Pentru cei mai mulți însă, viața este prea trepidantă ca să se mai oprească și să mediteze la acest subiect. Sigmund Freud observa: nimeni nu crede cu adevărat în propria sa moarte. Chiar dacă suntem în această situație, ajungem să aflăm o realitate incomodă. Moartea se apropie de noi toți. Există și preocupări bolnăvicioase și distrugătoare pentru om. Există chiar unele forme de ocultism de care se folosesc spirite demonice ca să organizeze diverse forme de spiritism. Oamenii de știință încearcă și ei fără succes să explice fenomenul morții, dar cercetările le sunt influențate inevitabil de convingerile lor. Există oare o sursă obiectivă de informații în care să putem avea încredere? Există cineva cu autoritate în acest domeniu? Poate că experiențele altora pe patul de moarte ar putea fi relevante în căutarea noastră. Experiență ca și celui din povestirea următoare.
Thomas Edison, inventator recunoscut în întreaga lume, a brevetat de-a lungul vieții sale peste 1000 de invenții, multe dintre ele revoluționare, precum becul, fonograful sau microfonul. A fost un om despre care primul său profesor a spus că, prin ce a realizat, și-a pus puternică amprenta în această era a tehnologiei. În ultimii ani de viață, el a continuat să lucreze ore îndelungate în atelierul său din New Jersey, Statele Unite. La 1 august 1931, Edison a leșinat în timp ce lucra în laboratorul lui. A stat la pat până pe data de 14 octombrie, când a intrat în comă. Dar înainte de asta a spus câteva cuvinte. Uitându-se în sus, a spus: ce frumos e acolo! La ce s-a referit Edison mai exact? A văzut ceva la fereastră? Amintindu-și aceste cuvinte, doctorul Edison s-a întrebat dacă nu cumva, în acele ultime clipe, marele inventator zărise ceva de dincolo. Dar semnificația acelor cuvinte nu o putem decât presupune.
Edison a fost unul dintre cei mai mari inventatori din istoria omenirii. Chiar dacă nu știm sigur ce a văzut în fața morții, experiența sa nu a fost o invenție. La 3 zile după moartea lui Edison, președintele de atunci al Statelor Unite ale Americii a hotărât ca toți americanii să stingă simultan lumina în semn de omagiu față de cel care își pusese rezultatele minții sale în slujba seminilor săi. De cele mai multe ori, moartea cuiva ne lasă o adâncă amintire. Evenimentele istorice, tragice, legate de moartea cuiva, par să înghețe cumva timpul, transformând un moment trecător într-un reper al istoriei. Probabil că de aceea mulți dintre noi ne amintim foarte bine de momentul când am auzit despre masacrul de la Timișoara și de la București, din 17-22 decembrie 1989. Sacrificiul acelor tineri ne-a arătat tuturor că există ceva mai puternic decât moartea. Frământările legate de această realitate tragică au marcat nu doar istoria politică, ci și pe cea a culturii. To be or not to be. A fi sau a nu fi, spunea Shakespeare prin gura tristului prinț al Danemarcei. Să mori, să dormi și poate să visezi. În teatru, moartea survine de multe ori în punctul culminant. În Hamlet sau Romeo și Julieta, Shakespeare a transformat moartea într-o componentă de bază a sublimului în artă. Mulți dintre slujitorii altor arte au pus lupta împotriva morții în miezul căutărilor lor. Multe dintre operele de artă sunt de fapt o încercare disperată de a se opune dispariției prin moarte. Din zeii de a fi coborători, cu moarte toți suntem datori, spunea Coșbuc. Însă nu doar artiștii sunt preocupați de moarte, chiar dacă îi exprimă cu cea mai mare sensibilitate trăirile fiecărei generații. Există în lume și oameni de știință care încearcă să aducă lumină asupra acestei zone întunecoase. Lucrările lor au ajuns bestseller în lumea întreagă. Una dintre cele mai cunoscute personalități din domeniu este Dr. Elizabeth Kluber Ross, autoarea cărții În plagul morții. Ea și-a dedicat viața mângâierii pacienților muribunzi. A scris numeroase cărți, a organizat seminarii și a creat programe educaționale pentru a ajuta omenirea să privească moartea într-un sens pozitiv. A făcut niște observații interesante. Ea afirmă: deodată oamenii își dau seama că nu pot lua cu ei lucrurile pe care le credeau de valoare. Ei își spun: Doamne, am realizat multe, dar n-am trăit niciodată cu adevărat. Brusc, prioritățile par să se schimbe. Cum va arăta viața noastră văzută de pe patul de moarte? Dintre nimicurile ce par astăzi atât de importante, ce va mai fi important pentru noi? Doctorița Ross spunea, când stai de vorbă cu 20.000 de adulți și copii muribunzi, îți dai seama că dragostea este singurul lucru esențial în viață. Nu e vorba de dragostea cu care am crescut, ci de dragostea necondiționată, singura care te ajută să nu te mai temi nici de viață și nici de moarte. Iubire necondiționat, un remediu interesant pentru frica de moarte. Specialiști ca Dr. Ross ne spun că cea mai mare teamă legată de moarte este cea din clipa apropierii de moarte și nu cea de moarte propriu-zis. Ce se petrece așadar în clipa morții? Ce se întâmplă atunci când timpul, așa cum îl percepem noi, se oprește? Ne-am oprit în incursiunea noastră la Dr. Raymond Moody, profesor de psihologie la Colegiul West Georgia, care și-a dedicat munca de o viață studierii experimentelor celor ce au cunoscut moartea clinică. A descris aceste descoperiri în mai multe cărți de succes, printre care și cartea tradusă și în limba română, Viață după viață.
Basically, what I have done is that over the past 25 years, I've been able to talk with over 3,000 individuals who returned from the brink of death and who had fascinating experiences to tell us about when they revived. A case I remember that was very interesting is of a woman who was being resuscitated after her lungs collapsed and she underwent a cardiac arrest when she was recovering from gallbladder surgery.
Her emesis is bright red.
Okay, what are her vitals? Check her pressure. And get some more people in here.
What can I do? You can notify the family and then get back in here.
Start an IV.
Yes, sir.
It was decided by the doctor that this woman was in all probability going to die. He informed the family who lived very nearby. And a friend of the family who was taking care of this woman's young daughter rushed her to the hospital, but to dress her just happened to grab the first two items from the laundry pile, which happened to be mismatched plans, and then took the daughter to the hospital.
Keep in touch with her.
Oh, yes, a doctor. This is Mrs. Steele's daughter.
Hi. Everything's going to be okay.
Doctor, code in 437 again.
She was being resuscitated in one room, and the doctor and nurse had essentially given up on her, but were still making some effort. The woman who was being resuscitated found that neither the doctor nor the nurse were able to see or hear her. So she left the room entirely where her body was being resuscitated. In a waiting room in another part of the hospital, she saw her daughter in mismatched plans. And she was very puzzled as to why this would be. She tried to ask her friend, why is my daughter wearing mismatched plaids? But of course the friend was unable to see or hear her. Later on, after she regained consciousness, she confronted the doctor with this. Why was my daughter wearing mismatched plaids?
Who dressed my daughter?
What?
Who let her out of the house like that? She doesn't even match.
I made it perfectly clear no one was to come in until I got back.
Doctor, absolutely no one has been in this room, I promise.
How does she know?
On occasion, these patients are able to tell us things that were going on even outside of the rooms where their bodies were being resuscitated, and are able to give us very tantalizing corroborations that suggest that indeed they really were out of their bodies as they say they were. And talking about near-death experiences, want to go immediately to the explanation in supernatural terms that these experiences are what they purport to be, that they do seem to be visions of life after death. The difficulty with that is that life after death cannot be proven scientifically. I think that life after death is still something that has to be accepted pretty much on a kind of faith. And that the near-death experiences, as impressive as they are, don't really give us scientific evidence that we live after we die. However, the simple-minded scientific explanations that have been proposed also don't fit, in my opinion. these experiences are far more complex, a very different kind of phenomenon than the after effects of drugs or medications or even psychological factors. I think these experiences are not just wish fulfillment for reasons that are very complicated. These experiences change people's lives in a very positive way, unlike wish fulfilling fantasies. I don't know what the ultimate explanation of them is. For now, I just go on accepting that I take these reports more or less at face value, that these people do get a glimpse of what's always been called the beyond or the life after death. That's not something that will ever be scientifically proved. It's just my subjective impression after talking with 3,000 people who've been through this.
Moartea aparentă este oare fantezie sau doar minciună? Putem oare ignora faptul că acești oameni au murit și au fost resuscitați, revenind în această lume cu ceea ce au cunoscut de dincolo? Vă mărturisesc, stimați telespectatori, că și eu am avut numeroase îndoieli cu privire la realitatea acestui fenomen, moarte clinică, până când m-am confruntat cu experiența a prietenului meu pe care o vom urmări ceva mai târziu. Dar să ne întoarcem la Dr. Raymond Moody. El a reușit să obișnuiască lumea occidentală cu ideea de moarte aparentă. Dar nu el a descoperit aceste fenomene. În istorie se cunosc multe asemenea cazuri de moarte aparentă. În secolul al XV-lea, Bastion a pictat ascensiunea Imperiului. Lucrarea sa surprinde 4 etape ale morții aparente, descrise în cartea lui Moody. Ieșirea din trup, călătoria printr-un tunel, îndreptarea spre lumină și prezența făpturilor cerești. Cu mult înainte ca Bastion să picteze această lucrare, se puteau citi relatări similare în cartea tibetană a morților din anul 800 după Hristos. Câteva din descrierile călătoriei sufletului de după moartea fizică se aseamănă cu cele menționate în experimentele de moarte clinică. Una dintre cele mai vechi lucrări de literatură din lume este Cartea Egipteană a Morților, o descriere de rugăciuni și incantații datând din anul 2500 înainte de Hristos. Nici o civilizație n-a fost mai preocupată de viața de după moarte ca Egiptul antic. Faraonii erau îngropați cu provizii de mâncare, cu diferite comori, până și servitorii erau îngropați de vii pentru a fi cu stăpânii lor după moarte. Această preocupare pentru viața de după moarte nu este deci ceva nou, la fel cum nu sunt nici experiențele pe care le-a definit Moody. El le-a dat un nume, moarte aparentă. Răspunsul dat de către comunitatea medicală la cercetările lui Moody a fost imprecis. Mulți doctori nu vor să implice în problema spirituală ca aceasta. Dar oare ce l-a determinat pe Moody să cerceteze moartea clinică? Pe când era student la Universitatea din Virginia, unul din profesorii lui i-a povestit despre un psihiatru care avusese parte de o experiență neobișnuită, moarte aparentă. Lucrul acesta avea să-i schimbe radical viața.
1 decembrie 1943, soldatul George Ritchie era încartiruit în Texas, la Camp Barclay. Tocmai fusese ales să meargă la colegiul medical din Virginia și aștepta să fie trimis la Richmond pentru a începe cursurile. Cu o săptămână înainte să plece, i s-a făcut un control medical. În ajunul plecării, s-a simțit tot mai rău, deși încerca din răsputeri să pară că se simte bine. Trebuia să plece cu ultimul tren din Camp Barclay în acea săptămână. Pierderea trenului putea însemna pierderea șansei de a urma acele cursuri medicale. Toată noaptea aceea, Richie a avut febră mare. Știa că starea lui era gravă. Febra era îngrijorătoare. Avea deja cunoștințe de medicină și chirurgie. Așa că a înlemnit când a văzut că avea 41 de grade Celsius. Medicii au venit să-l ia cu ambulanța pentru a-i face un nou control. Richie a leșinat și starea lui s-a înrăutățit în următoarele 24 de ore. În cele din urmă a fost declarat mort, diagnosticul fiind dublă pneumonie. Apoi s-a ordonat să fie pregătit și dus la morgă. Din acel moment, Richie ne povestește ce i s-a întâmplat în clipa când a fost declarat mort.
From a subjective point of view, I'll have to tell you what I was experiencing. I knew I had missed my train. So I'm looking all around this rather dark room trying to find my uniform. couldn't find it, decided that I didn't have any more time to waste that, so I come on out of this little room into the hall, and I'm crossing, getting ready to go outside when I see this ward boy coming down. I turned around to tell him to watch where he was going, and either he walked through me or I through him. Now this kind of shocked me, but when I had made up my mind I was going to get to Richmond, I was going to get to Richmond, so this didn't shock me. I go on out to the door, going to the outside. As soon as I got outside of that door, I'm suddenly up into the air, bearing between 500 feet to 500 yards above the ground, going at an incredible speed. And finally I come to this large river. I see this city on the other side. I let down just in front of this white all-night cafe because I saw this civilian getting ready to go into the cafe, because I wanted to ask him if I'm heading in the right direction to get to Richmond.
What city is this? Excuse me, sir. If you could just tell me what city this is, I'd really appreciate it. I was on my way to Richmond, and I seem to have gotten lost.
This was the second time that another human being acted like they could neither hear nor see me. So I went over to lean against the guy wire of a telephone post, and my hand goes to the guy wire of the telephone post. Then it suddenly hit me that I had left something back there in that bed in Barclay. And I knew, because I was still using massive denial, that I'd better go back and get it. And I made the first most important discovery about being outside of your body. That you really go where your soul sincerely desires. That time and space as you and I comprehended in this level doesn't exist, because in little no time at all, I was right back there in the front of the hospital. But I had made a very tragic mistake. I hadn't looked to see which ward I'd come out of, much less which room. I could see the soldiers lying there in the bed. And we take for granted we know what we look like, but we don't, because you see, we really have never seen ourselves from here up, except in the two-dimensional object we know as a mirror. And I saw a lot of soldiers that looked like me, but none of them had my fraternity ring on the finger. And I'm going through from ward to ward, room to room, trying to find me, and becoming more desperate. Finally went into this little isolation room, and lying over in the bed with a sheet pulled up over its head was this body. I realized it was me because I recognized my fraternity ring, and it even had a chip on the black onyx, because it was a Phi Gamma fraternity ring, and there wasn't any mistake. And I am utterly petrified. My massive denial has broken down. I suddenly realize that that body is dead. And I'm too young to die. I'm only 20 years of age. And then all of a sudden, I thought the light at the head end of the room was getting brighter, but it was growing in an intensity of light to where if you turned on a million welders' lights, you'd have some idea of the intensity. Three things happened at the exact same moment. Something deep inside of my spiritual being, not the corpse lying over in the bed, said, stand up, you're in the presence of the Son of God. At that exact same instant, out of this brilliant light stepped the most amazing being I have ever met, and those hospital walls virtually disappeared. I saw every single minute detail of my life, everything I had ever done in public and private, from seeing my own cesarean section birth through my 20th year when I was pronounced dead. And he threw a question, what had I done with my life? And I thought, well, I'm an Eagle Scout. Immediately he shot back that glorified Jew. And the same question again, what have you done with your life? Now over there in that realm, there is no such thing as hypocrisy, because one of the first things that you become aware of is that the other being is totally aware of what you think. So you can't think one thing and say another. There's no such thing as misunderstanding what he meant. And yet, here was a being that knew everything about me. And he totally accepted me and he totally loved me. Now that blew my mind. The next thing that took place was that the Christ motioned for me to come over close to him. Now you can well imagine by this time, I really do think that I've seen everything, but I'm finding out this is just the beginning, because suddenly he's opening up another realm to me. Now I wanted to stay there, but then I suddenly realized that the Christ was pulling me away and that we were heading back into this isolated room in Camp Barclay Station Hospital outside of Abilene, Texas.
Moartea soldatului George Ritchie a fost confirmată de doctorul Donald G. Francis, capitan pe vremea aceea. Cartea doctorului George Ritchie, Viața mea după moarte, conține descrieri detaliate ale diferitelor etape ale vieții de dincolo pe care el pretinde că le-a traversat. Este o carte amănunțită despre un om care a avut de-a face cu moartea și despre ce crede el că există dincolo.
Dacă v-a plăcut această emisiune și vreți să ne transmiteți gândurile dumneavoastră, vă rog să ne scrieți la adresa de pe ecran. Viață după moarte, Căsuța Poștală 38203, București. Conform sondajelor, majoritatea oamenilor de știință cred prea puțin într-o viață după moarte. Acesta este un contrast puternic față de părerea majorității oamenilor obișnuiți care spun că viața după moarte există cu adevărat. Dar ce se întâmplă dacă niciuna dintre explicațiile medicale sau științifice propuse cu privire la moartea clinică nu pot da un răspuns exact? Tehnologia medicală ajută la prelungirea vieții omenești, iar moartea este considerată drept dușman. Însă când este vorba de viața lor, unii pacienți și doctori lasă la o parte tehnologia avansată și iau decizii personale. Conform multor cazuri, nu este suficient pentru majoritatea oamenilor bolnavi ca viața lor să continue ajutată de mașinării care să preia funcțiile vitale a organismului. Este moartea o opțiune? Când și cine decide asta? Multe întrebări complexe se ridică, iar explicațiile științifice par să dea doar o parte a răspunsului. Albert Einstein a spus: religia fără știință este oarbă. Știința fără religie este o loagă. Și știința și religia caută adevărul final, însă fiecare o caută pe căi diferite, sau cel puțin așa se pare. Multe religii din lume își prezintă propria versiune despre moarte și despre cum poți ajunge în paradis. În cele mai multe dintre cazuri ni se sugerează că există rai, un loc de o frumusețe de nedescris, sentimente de pace și iubire copleșitoare, îngeri, o ființă luminată, numită Dumnezeu. Dar ce se poate spune despre partea opusă cerului, iadul? Veșnicul lor de chin. Există doar câteva noțiuni despre iad în cadrul câtorva religii ale lumii. Este un loc al pedepsei pentru cei răi dincolo de mormânt. De ce se poate spune despre experiența iadului?
Povestea morții clinice a lui Kenneth Hagin este extraordinară. În aprilie 1983, Hagin era bolnav la pat. Suferea de o malformație congenitală a inimii. În seara zilei de 22, starea lui s-a înrăutățit. Familia stătea alături de el în așteptarea medicului. Dintr-o dată, o durere ca un fulger l-a săgetat în inimă. Era convins că trăiește ultimele clipe. El povestește: nu mai simțeam degetele de la picioare. Nu mai simțeam nici picioarele, nici gleznele, genunchii, șoldurile, stomacul, inima. Și am sărit afară din trup. Știam că sunt în afara trupului. Îmi vedeam familia în cameră, dar nu puteam să iau legătura cu ei. În timp ce încerca să comunice cu familia lui, a simțit că părăsește clădirea și cade în abis. Hagin afirmă că în timp ce cobora, putea vedea lumile pământului încet răsunându-se, până când, treptat, a fost învăluit de întunecime. Când a ajuns jos de tot, a fost imediat înconjurat de flăcări uriașe. A văzut ceva despre care a crezut că sunt porțile iadului. El spune că se simțea atras ca un magnet către acele porți, deși încerca să se opună. Mi-am dat seama că o făptură ciudată s-a apropiat de mine când am coborât. Nu m-am uitat la ea. I-am ațintit privirea spre porți. În timp ce ființa aceea l-a bucat pe Hagin, s-a auzit o voce puternică. Imediat făptura a dat drumul, iar el s-a simțit tras în sus spre lumină.
Granny. Oh, son. You're back.
Granny, I'm going again.
No. Hang on.
Where's Mom? I want to tell her goodbye.
When I told your mommy you were gone, she ran out the door.
I've got to tell Mama goodbye.
Yes. Lily.
Granny, don't. No.
Hagin spune că acest lucru i s-a întâmplat de 3 ori. A treia oară s-a gândit că poate are halucinații. Dar cum întunericul se întețea, s-a convins că acel loc de chin exista cu adevărat. Hagin spune cum în întuneric a început să strige: Doamne, eu merg la biserică, am fost botezat. Ajunsese încă o dată la marginea prăpastiei, în fața porților și a făpturii necunoscute. Dar din nou, ca și în primele 20, a auzit vocea de tunet, Nu știu ce spunea, dar oricum locul acela se zdruncina și tremura. Tegan își amintește că în timp ce urca spre pământ s-a rugat: Doamne, vin la tine în numele Domnului Iisus Hristos. Te rog să-mi ierți păcatele. După aceasta, parcă s-a ridicat o greutate de 2 tone de pe pieptul meu. Ulterior, Kenneth Hagin s-a vindecat de boala de inimă, iar acum este un medic cunoscut pe plan internațional ca fondator și președinte al școlii biblice Rama.
Oare există ea dincolo de mormânt? Unde este acesta? Există cu adevărat acele flăcări? Cine merge în iad și de ce? Cercetările ne spun că un lucru comun în studiile experiențelor de după moarte este viața schimbată. Iar familiile și prietenii pacienților întăresc faptul că experiența a adus o schimbare majoră. Vă spuneam, stimați telespectatori, în introducerea emisiunii noastre despre felul în care acest fel de experiențe mi-au trezit curiozitatea. Iar una din acestea a fost și călătoria în iad, dacă pot să spun așa, a prietenului meu Gigi Vruț. S-a întâmplat în 1987. În vremea aceea primisem o educație ateistă, ca poate cei mai mulți dintre dumneavoastră, și n-aș fi crezut vreodată că există ceva în această lume, vreo putere, ca să-l poată transforma pe prietenul meu. Lev Tolstoi spunea că existența morții ne obligă să ne transformăm viața în așa mod încât să-i conferim un sens pe care moartea să nu ni-l mai poată răpi. Această șansă de a găsi un sens al vieții i-a fost oferită și prietenului meu. Haideți să urmărim incredibila povestea lui Gigi Vruț.
Te faci bine.
Este vorba de o tumoră. De ce natură este, n-aș putea să-ți spun.
Despre moarte, înainte să am această experiență, că
Voi pierde memoria și că voi pierde din ceea ce simt, din ceea ce trăiesc, din ceea ce doare sau nu doare, din ceea ce sufăr sau nu sufăr și cum n-am fost înainte, n-o să fiu nici după. Pentru că acolo, în patul spitalului, să-mi fie dat să trăiesc această experiență în care am aflat că se trăiește dincolo de materie. Am avut detașare de trup, sufletul a părăsit relația cu trupul sau împreunarea cu trupul, s-a detașat și dintr-o altă poziție mi-am văzut propriul corp. Am trăit dincolo, am văzut alte duhuri, am fost dus de ele cu viteza gândului, cu viteză mare într-un adânc, într-o cădere în întuneric, care am aflat mai târziu că îi se spune ghenă. Ghenă era în primul rând regretul că nu vei mai ieși la lumină, apoi regretul că te vei chinui veșnic. Apoi regretul că nu ești lângă cei dragi și nu poți să-i ajuți să n-ajungă și ei acolo. Apoi lucruri lăsate pe care nu le-ai terminat. Apoi deșertăciunea vieții, ai trăit degeaba. Am văzut figuri care depășesc imaginația umană. Am văzut caractere care se chinuie de sute de ani. Am văzut alte duhuri care sunt acolo și care sunt în această agonie, în această jale, care strigă la Dumnezeu și pe care Dumnezeu nu le ascultă. Tot ce se face acolo se face de la rău în mai rău, de la ură în ură și răsplata este un chin mai mare.
Are nevoie de vindecare.
În timp ce Gigi Vruță trecea prin experiența morții clinice, câțiva creștini se rugau pentru el, împreună cu mama sa, singura credincioasă din familie până atunci.
L-am cerut împreună cu frații și cu surori să-l facă bine. Că-i să roage Domnului și împreună cu mine să ținem post ca să-l vindece Dumnezeu. Să are copii și să-și crească, să-și facă mari. Dar nu mă gândeam să spun să se întoarcă la Domnul. Că nu credeam că o să fie posibil, că el e împotrivitor rău.
Avea cam un caracter obișnuit, ca orice om. Fără frică de Dumnezeu. Și cu puține fetițe, și cu un șpriț, și cu petreceri, și o țigare, și afaceri. Așa era vremea, să trebuia să te descurci, că altfel nu răzbei.
Nu prea avea răbdare cu noi. Era o persoană mai nervoasă. Certurile dintre el și mama mă afectau și pe mine și pe fratele meu.
Am trăit fără Dumnezeu sau cu un Dumnezeu la nevoie. Un Dumnezeu de ocazie, un Dumnezeu anual sau de duminică sau de sâmbătă. Un Dumnezeu care n-are nicio legătură cu adevăratul Dumnezeu. Plângând acolo în întuneric și strigând după Dumnezeu în forma în care eu credeam că este Domnul Dumnezeu, datorită rugăciunilor mamei a putut face legătura și Dumnezeu m-a scos de acolo. Lumina lui Dumnezeu sau o parte din lumina lui Dumnezeu a penetrat întunericul și o rază din Dumnezeu m-a luminat și la cuvântul lui Dumnezeu am primit aprobarea să ies de acolo.
Mirarea tuturor celor care știau că fusese adus cu salvarea având diagnosticul cancer cu metastaze, Gigi Vruță s-a întors a doua zi acasă, mergând pe jos câțiva kilometri. Nu avea însă răspuns la multe întrebări. Nu știa cine l-a salvat și de ce.
Necunoscându-L pe Dumnezeu în realitate, necunoscând voia lui Dumnezeu pentru oameni și nici planul de mântuire al lui Dumnezeu care l-a descoperit în Iisus Hristos, astea erau informații pe care nu le aveam. După două zile am amânat cu sufletul să-L caut și după ce am venit de la spital acasă, după ce am trăit reîntruparea și vindecarea, am amânat două zile și Dumnezeu s-a întristat din nou. Și în câteva momente am căzut din nou în această stare de metastază, de leșină. Și un telefon a sunat și o voce de bărbat la telefon mi-a prezentat persoana Domnului Iisus Hristos.
Am avut ocazia să stau de vorbă cu mulți oameni despre Dumnezeu, despre mântuire, despre moarte, despre iad, despre rai, despre înviere. Dar discuția cu Gigi Vruță, chiar după 14 sau 15 ani, încă îmi rămâne vie în amintire. În seara aceea, o credincioasă din biserică m-a sunat și plângând mi-a spus că are un verișor care a trecut printr-o experiență ciudată, a avut o moarte clinică, a văzut lucruri îngrozitoare, medicii l-au trimis acasă și probabil că în noaptea aceea urma să moară. Omul era înspăimântat și țipa în continuu că nu vrea să meargă acolo.
Mi-a spus că trebuie să fac transferul de încredere, din încrederea în mine și în puterile mele, să mă încred cât mai mult în Domnul Iisus Hristos și în persoana Lui, să-i cer Lui ajutorul, să înțeleg că El a murit pentru păcatele mele și că ar fi bine să iau ca sfat ideea de a nu face ce zic oamenii, ci de a face ce zice Dumnezeu, acela care m-a scos din întuneric.
I-a spus că Dumnezeu este lumină, că în Dumnezeu este speranță și că dacă nu și-a sfârșit viața în acea experiență, mai este o speranță pentru el, mai este o nădejde. Mi-am dat seama că omul încet, încet se liniștește și în cele din urmă mi-am amintesc că m-am rugat cu el, el s-a liniștit și din experiența aceea, Gigi Vruță a fost un alt om.
Transformarea vieții lui Gigi Vruță a început chiar din noaptea aceea. Primii și cei mai importanți martori ai acesteia au fost soția și copiii săi.
Soțul meu era nervos, violent, uneori mă și bătea. Aveam o relație superficială, pot spune nefericită. După moartea clinică, a devenit mult mai tandru, mult mai înțelegător, se purta mult mai frumos cu noi și cu copiii. Am văzut, într-adevăr, o schimbare în viața lui.
Știu că am un tat în care pot avea încredere. Știu că e mult mai conștient de lucrurile pe care le face, știe să aleagă între bine și rău. Înainte nu prea știa să facă lucrul ăsta, deci avea prieteni, chefuri, băuturi, tot felul de... Și din cauza aceasta erau și certuri în casă foarte dese, se certau cu mama. Și acum lucrurile acestea nu se mai întâmplă, sunt date uitării. Și mie îmi place tatăl care l-am acum și mulțumesc Dumnezeu pentru asta.
Nu tuturor le plăcea schimbarea lui Gigi Vruță. Autoritățile comuniste aveau tot interesul ca povestea să nu se răspândească, întrucât era un fapt pe care ideologia marxistă nu-l putea explica. Iată de ce nu au fost eliberate nici documente care să ateste moartea sa clinică. În schimb, a devenit un obiectiv al securității. După 1990, mass media a început să se intereseze de fenomenele senzaționale din zona supranaturalului, printre care și moartea aparentă. Notorietatea necăutată pe care o dobândise fostul băiat de cartier nu l-a făcut însă, așa cum se întâmplă de multe ori, să uite cine este, ori să se lase distrus de celebritate. Chiar dacă au trecut atâția ani, Gigi nu poate să uite rostul experienței sale.
Domnule George Vruță, ce responsabilitate credeți că ați avut datorită faptului că v-ați întors la viață?
Știu că Dumnezeu tratează cu foarte mare atenție orice experiență prin care trece un om. Și dincolo de senzaționalul din această experiență, cred că Dumnezeu are un plan cu fiecare din noi, deși cu mine, și într-o zi voi da socoteală de ceea ce gândesc, ceea ce spun și ceea ce trăiesc. De aceea îndemn pe cei ce ne ascultă să creadă din toată inima că Iisus Hristos este Domnul și că este dragoste.
Una dintre preocupările constante ale lui Gigi Vruță este educația tinerilor, pe care încearcă să-i ajute să evite greșelile care i-au marcat lui viața. Faptul că el însuși este tată, faptul că îi pasă cu adevărat de tinerii și adolescenții din jur, au fost aturi importante care i-au deschis calea spre inima acestora.
Corpul meu fizic a rămas în spital. Putea să taie bucăți că nu mă durea nimic. La 3 luni și 5 zile în Spitalul Militar Central am avut moarte clinică. Moarte clinică, spun doctorii. Ceea ce am trăit eu dincolo de trup este greu de imaginat.
De când a făcut marea descoperire a vieții sale, Gigi Vruță s-a apucat cu seriozitate de studierea Bibliei, lucru care l-a motivat să-și desăvârșească și educația. Astăzi, el este student în anii terminali ai unui institut teologic și se pregătește pentru a-și împlini rostul de mărturisitor al învierii.
Dacă Hristos a înviat din morți, a înviat ca să ajute pe toți. Dacă Gigi a înviat din morți, a înviat ca să se bucure el și familia și să facă o parte din planul lui Dumnezeu de mântuire. Oricine crede în el poate să fie mântuit. Oricine, în 2 minute de rugăciune, poate să câștige cerul. De aceea învierea lui Hristos, îmbrăcată în dragostea lui Hristos, este soluție. Și oricine crede în el nu va pieri, ci va trece de la moarte la viață.
Transformarea lui Gigi Vruță a făcut multă vâlvă în cartierul Floreasca din București. Puțin dintre cei de acolo și-au închipuit că poate exista o asemenea transformare. Personal, i-am cunoscut bine familia și pot să vă mărturisesc că tot ceea ce ați văzut este adevărat. A fost nevoie de mai multe zile pentru ca teroarea clipelor petrecute în iad să se mai domolească, dar ele au rămas vii și în ziua de astăzi. Și chiar dacă au trecut 14 ani de atunci, Gigi continuă să-și povestească cu pasiune experiența tuturor celor interesați, cu speranța că ei nu vor ajunge acolo. Felul meu de atunci de a vedea lumea nu putea găsi nicio explicație la experiența și mai ales la transformarea radicală, nu doar a lui Gigi, ci a întregii lui familie. Și atunci ne vine în minte o întrebare care frământă omenirea de la începuturile ei. Există viața după moarte? Și dacă există, putem face noi ceva în legătură cu aceasta? Sau suntem neputincioși? Există vreo scăpare? M-am hotărât atunci să încerc să găsesc o explicație și am ajuns la Biblie. În ea am descoperit istoria unei morți care nu a fost nici aparentă și nici clinică. Este relatarea unei morți diferite de toate celelalte. E una dintre cele mai bine documentate morți din întreaga istorie universală. Persoana care a experimentat acest lucru a fost stăpâna propriei morți. A spus dinainte cum va muri și că se va reîntoarce după moarte. Oamenii din vremea aceea și chiar prietenii lui cei mai apropiați nu l-au crezut. Și totuși, el a murit exact cum prezisese. Iar după numai câteva zile s-a reîntors la viață și l-au văzut sute de martori. Acea persoană este Iisus Hristos. Iisus a fost răstignit vine, dar a avut parte de o mormântare pripită din cauza sabatului. Duminică dimineața de vreme, două femei au venit la mormânt și au fost surprinse de prezența unui înger. Apoi au văzut un om îmbrăcat în alb și l-au recunoscut pe Iisus, învățătorul lor. Ele i s-au închinat. Iisus a spus să meargă și să le spună și ucenicilor săi că l-au văzut. Interesant este că Biblia relatează în toate capitolele referitoare la moartea și îngroparea lui Iisus, la mormântul gol și aparițiile lui, că femeile au fost primele martore ale învierii. Acesta este un lucru uimitor, având în vedere poziția femeii în acea epocă. În prezent, ni se pare normal ca femeile și bărbații să fie egali. Cuvântul unei femei este luat în considerare la fel ca cel al unui bărbat. Dar asta nu se întâmplă în multe locuri din Orientul Mijlociu și cu siguranță nu în primul secol după Hristos. Cu alte cuvinte, dacă primii creștini vreau să înșele pe cineva în privința învierii lui Iisus, n-ar fi ales ca niște femei să fie primii martori, pentru că acele mărturii nu ar fi fost luate în serios. Discipolii erau adunați în camera de la etaj. Era lesne de înțeles că erau triști și dezorientați. Nu mai aveau nici conducător și nici speranță. Și mai ales erau înfricoșați. Roma era renumită pentru felul în care trata astfel de grupuri. I-ar fi încolțit și ar fi ucis căpetenia și pe tovarășii săi.
Mary saw what you wanted to see. Fairy tales. All of it. Enough is enough.
Oh, lock the door after Cleavis.
Relax. And leave Mary alone. She's one of us. The only reason she was welcome here was because of Jesus. He's gone now. Why couldn't she have seen him? He did all kinds of miracles. We saw them with our very own eyes.
What about Lazarus? He raised him from the dead. Why not himself?
It's over. We were wrong. He was a good man. Good men die too. Just like we will.
Sunt lesne de înțeles disperarea, descurajarea și deprimarea ucenicilor după moartea lui Iisus. Nu înțelegeau prea bine motivul morții acestuia și nici mărturia Mariei despre mormântul gol. Când Iisus le vorbea despre înviere, ei credeau că le vorbește ca orice rabin din primul secol. Dar niciunul dintre ei nu se aștepta ca cineva să învie din morți. Pe când ei erau cuprinși de panică, Iisus a intrat în cameră, în mijlocul acestor ucenici care se îndoiau că el mai poate învia. După înviere, Domnul Iisus s-a arătat de nenumărate ori. A mâncat în fața lor, iar cu altă ocazie le-a pregătit hrană. Aceste lucruri arăta că el nu era o fantomă, nu era o vedenie, era o persoană fizică ce a înviat din morți. A stat cu ei în comuniune, în ciuda faptului că ei fugiseră din primul moment al arestării lui. Iisus i-a iertat și le-a poruncit să continue lucrarea lui. Și le-a spus că el va fi cu ei pentru totdeauna.
Pentru că mă vedeți, ați crezut. Dar ferice de aceia care nu mă văd, dar vor crede.
Dacă v-a plăcut această emisiune și vreți să ne transmiteți gândurile dumneavoastră, vă rog să ne scrieți la adresa de pe ecran. Viață după moarte, Căsuța Poștală 38203, București. Am trăit și eu fericirea promisă de Mântuitorul după ce am înțeles toate aceste lucruri din Biblie. Într-o bună zi am înțeles că Cel ce a murit și a înviat pentru a dărui o viață nouă unor ucenici fricoși și slabi, îmi poate schimba și mie viața. Nu credeam să învăț a muri vreodată, spunea Eminescu în versul său memorabil. Dar atunci când am înțeles că Hristos a murit în locul meu, mi-am dat seama că am fost creat pentru viață și nu pentru moarte. Ion Alexandru, cel mai mare poet creștin pe care l-a cunoscut poporul român și care și-a făcut o profesiune de credință din cântarea învierii, scria: Logosul de n-ar fi suferit, de n-ar fi trecut adânc prin moarte. Aș fi singur, dar sunt fericit că nici moartea nu ne mai desparte. Sunt cuvintele unui om care a trăit și a murit cu bucuria învierii și care a avut o relație personală cu Cel ce a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. În momentul morții, legătura personală cu Iisus și nu religia este cea care contează. Am explorat împreună un tărâm într-o uluitoare călătorie, moartea și ceea ce este dincolo de ea. Mulți care au trăit moartea clinică au găsit pe cineva puternic, care îi iubește fără măsură. Alții relatează despre o experiență cutremurătoare în iad, fiind salvați în ultimul moment. Existența lui Dumnezeu pare să fie în afara hotarelor științei. Și s-ar putea ca nici religia să nu aibă toate răspunsurile. Religia a fost mereu calea prin care omul l-a înțeles și l-a perceput pe Dumnezeu. Dar ce oare cere Dumnezeu de la om? Cercetările și experiența ne arată că au existat și există mulți care au călătorit în viața de dincolo. Mulți, ca George Ritchie, s-au întors pentru a povesti despre un loc al păcii infinit, scăldat într-un sentiment de dragoste necondiționat. Nu doar că au cunoscut acestea în întâlnirile lor cu moartea, dar viața lor a fost pe deplin transformată. O viață atât de diferită încât prietenii și cei dragi au băgat de seamă. Alții, precum Gigi Vruță, au avut experiențe negative. Au povestit despre groază, făpturi hidoase, întuneric și chin. Pe cine să cred? Viața după moarte va fi un vis sau un coșmar? Care va fi finalul cel mai probabil? Locul descris ca rai sau cel descris ca iad? Sau poate că ambele există în realitate? Există totuși o alegere pentru viitorul nostru? Cu cât cercetăm mai mult, cu atât ne convingem că referințele din Biblie asupra vieții și morții sunt adevărate. Când vine vorba de moarte, singurul lucru important este învierea lui Iisus Hristos. Datorită acelui act, noi toți putem fi eliberați de frica morții pentru totdeauna. Această eliberare se găsește în iubirea necondiționată a lui Iisus Hristos. Biblia mai spune că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său ca să condamne lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Însă El nu a venit doar ca să ne elibereze de teama morții, ci să ne și dea viața veșnică. În esență, El a afirmat: am fost acolo și m-am întors. Și dacă credeți în mine și mă primiți ca mântuitor al vostru, nu veți avea de ce să vă temeți. Dumnezeu este descris în Scriptură ca o ființă de o strălucire și o iubire fără margini. Biblia afirmă că Dumnezeu a iubit lumea atât de mult, încât l-a trimis pe unicul Său Fiu spre a reface relația Sa cu omenirea. Ceea ce contează este relația cu Dumnezeu și nu religie. Acum de Paști sărbătorim această biruință a vieții asupra morții. Este un dar al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Este bucuria de a avea un mântuitor și de a crede necondiționat în jertfa Lui. Aș vrea ca la încheiere să ne amintim de rugăciunea Tatăl nostru pe care Iisus ne-a învățat să o spune. Este momentul recunoașterii lui Dumnezeu și dorința de a fi iertați de păcat. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.